Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Radio Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Vandag is ons eerste program waar ons tyd spandeer en sommer net insig te kry en hulle beter leer ken en hoor en leer van die Care to Kids span by die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus. So ek verwelkom vandag graag op die program vir Hanlie Degenaar. Hanlie is 'n senior spraaktaalterapeut en hoof van die Care to Kids. En hulle is by die Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie of sommer net kort CHHP van die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus. Baie welkom Hanlie.
Baie dankie, Mirsha. Dit is so lekker om saam te gesels.
Dankie en ons sien uit om julle en die span en alles wat julle bied en doen en die verskil wat julle maak vandag daarvan kennis te neem. So vertel ons sommer so reg aan die begin van die Care to Kids span en die dienste wat julle aanbied.
Nou ja, Care to Kids is 'n afdeling van, soos julle gehoor het, CHHP, Center for Health and Human Performance, wat gespesialiseerde multidisciplinêre dienste aanbied vir kinders 0 tot 18 jaar oud en hulle families. So ons oogmerk is om so vroeg moontlik, van geboorte as ons kan, bydraes in 'n kind se lewe te lewer wat 'n optimale ontwikkelingstraject en 'n gunstige toekoms as jong volwassene tot gevolg kan hê. Om 'n gawe, gemotiveerde en presterende jong mens te wees, is dit nodig om 'n goeie selfregulering te hê, goeie kommunikasie, interaksie met ander, sodat jy gesonde verhoudinge kan handhaaf en goeie uitvoerende funksievaardighede. Dit is nou soos probleemoplossing, beplanning, evaluering, redenering en kreatiwiteit, iets wat elke ouer wens hulle tiener het, né?
Ja.
Nou voeg jy daarby 'n goeie skoot veerkragtigheid of dis nou die vermoë om terug te bons as jy lewe sy skewe kant vir jou gooi.
Ja.
Dan kan mense presteer en hoë impak bydra tot die gemeenskappe lewe. Maar dit gebeur nie sommer van self nie. Selfreflektering, kommunikasie, interaksievaardighede en kritiese denke is dinge wat deur ouers van baba dae af gemoduleer moet word by kinders. Versorgers, ouers en almal in die baba se omgewing bepaal hierdie kritiese vaardighede by 'n kind of 'n tiener en jong volwasse gaan speel. So, ons 'n bietjie uit te brei daarop. In die algemeen dink ouers dat dissipline, stimulasie, goeie onderrig en opvoedkundige aktiwiteite hulle kind se toekoms kan bepaal. En dan as hulle nou 'n gebrek aan fondse het of gebrek aan geleenthede, laat dit ouers baie keer voel en dit laat hulle met 'n gevoel van mislukking of ontevredenheid met hulle situasie, hulle eie vermoë en omstandighede. Die gevoel dat jy tekort skiet en ander, jy weet, en minder het as ander, is baie verstaanbaar. Maar die goeie nuus is dat die wetenskap en die nuutste kennis oor breinontwikkeling by kinders toon dat genotvolle maaltye, gesels met jou kind, speelroetine aktiwiteite en storievertelling of storie saamlees genoeg is om hierdie vaardighede te kweek. So, en dit is wel meer keer te kiet werk. Ons glo dat elke ouer kan op 'n eenvoudig en bekostigbare manier welstand en akademiese prestasie by hulle kinders troetel. En dit is geweldige goeie nuus vir Suid-Afrika. En dit is nie sommer net wensgedagtes hierdie nie. Die neurowetenskap dui duidelik vir ons aan. En dit is ook die paradigma skuif wat nou oral oor die wêreld gebeur. So Care to Kids probeer ouers hierin ondersteun. Ons probeer kinders se sterktes te ontgin en ook proaktief op te tree waar kinders hulp kan nodig hê. En dis waarmee ons span van spraaktaalterapeute, audioloog, voorligting en kliniese sielkundiges, 'n spesialis psigiater, 'n forensiese maatskaplike werker, arbeidsterapie supervisor en intern en ons pediatriese neuroloog hulle self besig. Sy lê 'n klomp beïnvloed op die mense. Maar dan is natuurlik ook neonatale verpleegkundiges, die eetkundige, biokineticus, kinderkineticus en opvoedkundige, sielkundige wat saam met ons werk soos dit nodig is. So ons span bied MDT of multidisciplinaire span assesserings vir autisme aan, vir neuroontwikkeling, skoolgereedheid, skoolkonsessies en ook vir akademiese vorderingsassesserings. So dis 'n mondvol. Perfek nie, maar ons probeer toeganklik wees en ook aanlyn beskikbaar te wees.
Ja.
Ons werk hard aan nuwe maniere om ouers te help om hulle kinders te help en so daarom ontwikkel ons heel wat webinare
vir
ouers, ouerafdeling en sommer oueropleidings geleenthede, lekker informele saamgesels tipe van geleenthede. So sjoe, dis dalk nou 'n lang storie, maar dit is waaroor keer toe iets gaan.
Uitstekend. So jy het nou verwys na almal in die omgewing wat 'n rol speel en wat modelleer en dan jy dit nou so mooi die stukkie hoop en die stukkie goeie nuus is dat binne jou eie omgewing het jy die geleentheid om nog steeds in jou kind se lewe te belê deur net goeie maaltye te gesels en stories te lees en daar word gesê if we change the beginning of the story, we change the whole story. So jy het nou geraak aan die rol van die ouer, maar wil jy met ons verder gesels oor die rol van die ouers en waarom ouers belangrik is?
Misha, ja, hierdie aanhaling van die Wêreldgesondheidsorganisasie, if we change the beginning of the story, we change the whole story,
ja.
Is vir ons regtig baie belangrik, want al die stories
ja.
Het 'n begin.
Correct.
Die begin van die story bepaal wat die einde moet, of die moontlikhede vir die einde, ne?
Correct.
So as ons nou dink dat 'n baba gebore word met 'n geskatte 100 biljoen breinselletjies en in staat om 1 miljoen nuwe koneksies per sekonde te maak, is dit nou nogal indrukwekkend, ne? Die kwaliteit van hierdie koneksies word deur die ouers en die omgewing wat die ouers skep bepaal. So 'n jong baba word gekenmerk deur hierdie afwagtende ingesteldheid van teenoor hulle omgewing van wat gaan nou gebeur? Ek sien uit om te sien wat gebeur en vir hulle is pappa en mamma die beste goeders, ongelooflike goeders wat net wonderlike dinge vir hulle kan doen en daar word net positiewe dinge van die baba wat die baba verwag van hierdie ouers gekant af. So elke oomblikie verwag hulle iets nuuts, interessants en opwindends. Nou kan jy nou dink as dit jou ingesteldheid is en jy word soms teleurgestel of jy beleef 'n baie nare ervaring. So dit is belangrik dat ons moet dink oor hoe bou ons hierdie storie vir die kind. Mamma en pappa die baba koester en aan voeding en emosionele behoeftes voldoen, is die heel eerste boustene in 'n kind se lewensstorie. En koester beteken nie bederf nie, maar dit beteken daardie beurte wat ouers en babas maak in terme van oogkontak, glimlaggies, aanraking en daai lekker baba gelykies en jy weet ouers kan so lekker verspot wees as 'n mens hierdie ou gelykies saam met jou baba maak en dit sou alles eintlik begin. Dis die begin van die storie daarin. So wat ouers ook moet verstaan is op 6 maande verstaan babas eintlik eers oorsaak en gevolg. Dan kan hulle nou eers bietjie begin stout raak of bederf raak. Hulle verstaan dan eers dat iets wat ek doen kan 'n aksie tot gevolg hê. Soos as ek 'n gilletjie gee, gaan my pappa vir my kyk en hy gaan miskien kom kyk wat gaan aan. Babas begin dan baie afwagtend hulle omgewing en mense verken en ondersoek. Dit is vir hulle 'n heerlikheid om hulle hele wêreld te ontdek. En hulle behou hierdie natuurlike positiewe ingesteldheid, maar hulle oefen ook nou hulle onafhanklikheid en hulle ontdek hulle eie wil. So hulle laat mamma en pappa so 'n bietjie kop krap en baie keer net so 'n bietjie warm onder die kraag raak. Maar pappas en mamas se taak is nou om hierdie ouetjies te help met selfregulering deur 'n speelse omgewing van gesonde gee en neem te skep. So pappa en mamma is met ander woorde die skrywers van die storie. So hoe hulle die baba hanteer, skryf hierdie kind se storie. Die interessante ding, wat ouers ook nie altyd weet nie, is dat wanneer, as jy met jou kind gesels, dan moet hierdie gesprekkies, wat nou vir onself regulering in die hand moet werk, moet min of meer 5 tot 8 beurte wees, en dit moet oor 'n enkele speelding, of 'n doending, of 'n routine, of so gebeur, en dit geld nie net vir babas nie, dit geld end uit, tot en met tieners, en as ons nou kinders kyk met wie ons werk, en families, so is daar die ding wat moeilik reg gekry word. So, speelsheid en gevestigde routines, gesprekke, saamdink en doen, aanraking en opbouwende woorde, is so belangrik, want dit is die kern van neurale bane, wat in die brein gevorm word, of dit is nou daar wit stof, wat verskillende dele van die brein met mekaar verbind. Ons moet onthou dat kinders dit begin ontwikkel op wanneer die baba gebore word, of gebore is, maar dit moet al die pad ontwikkel. Reg deur kinders se skooljare ook, wanneer hulle tieners is, daardie ontwikkeling van daardie witstof of neurale bane is bepalend vir alles wat 'n kind kan doen. En dit is ook die fondasie vir alle verdere breinontwikkeling. So, papas en mamas, skryf hulle kind se storie, of hulle dit nou wil weet of nie, tot jou kind 18 jaar oud is. Ons wil baie keer dink, ach wie, as ek net die kind dit mee kan doen, as hy net dit wil doen, as hy net minder soos sy paas, of minder soos sy ma, dan sal dit ok wees. Maar dit is eintlik onregverdig teenoor kinders, want jy as ouer is die een wat hierdie kind se storie help skryf.
Ja.
So dit is amper soos die fondasie van 'n huis. Jou witstof bepaal hoe jou brein gaan werk, maar jy kan nie 'n 2-verdieping, 8 slaapkamer huis gaan bou op 'n fondasie wat geskep is vir 'n 2-vertrek, 1 badkamer huisie nie.
Absoluut.
So jy ouers kan nie verwag hulle kind moet 'n presteerder wees as jy nie van die begin af hierdie storie anders te begin skryf het nie. So al die pad deur 'n kind se groei en ontwikkeling moet ouers speelsyd, routines saam doen en goeie gesprekke kan volhou om hulle kind te kan help met hierdie ontwikkeling van selfregulering, kommunikasie, interaksievaardighede en kritiese denke. En ons moet onthou, 5 tot 8 beurte, dit is nogal werk, veral met 'n tiener.
Ja.
So ouers speel die heel belangrikste rol in die modulering en ontwikkeling van hierdie vaardighede by hulle kind, en ouers is die skrywers van hulle kinders se storie. Jou kind is die karakter, maar jy is die skrywer van daardie storie.
Jy raak nou aan vaardighede en een van jou vele velde van kundigheid is juis vroeë kommunikasie intervensie. So jy het nou gepraat oor daai gesels en daai speelsheid en die opbouende woorde. Hoekom is dit belangrik om met jou baba te gesels?
Wel, as ons nie met ons baba gesels nie, kan hulle nie taal ontwikkel.
Ja.
En alles berus op taal. As ons dink aan taalontwikkeling, jy gesels met jou kind oor wat hy speel, oor waar hy beweeg, wat hy eet, in 'n routine, jy wys vir jou kind prente uit, jy lees dalk 'n storie saam. So as jy nie met jou baba gesels nie en goeie kwaliteit tipe van gesels het nie, dan loop jou baba 'n risiko om vir ontwikkelingsagterstande in jou kind se luistervaardighede, in sy geletterdheidsvaardighede, in taalontwikkelingsvaardighede, sosiale interaksie, weet daai vermoë met om maatjies te maak, jou kind se kognitiewe vaardighede. So dis eintlik so ja, gesels en goeie gesels, lekker gesels is eintlik die gom wat al hierdie goed by mekaar hou. Baie keer, ouers se kommunikasiestyl is bijvoorbeeld baie belangrik, dit is iets waar ons altyd hier kyk, is jy kry een ouer wat met hulle baba gesels, en dan is dit net soos, jy is so prachtig, jy is so oulik, ach, jy is mama se liefie-diefie, maar gaan dink 'n bietjie hoeveel taal is daar regtig.
Is waar, nee?
Of 'n ander ouer sal sê, kom liefie, ons moet nou gaga hierdie bout van jou ruil, want ons gaan gaga na ouma toe, ons gaan gaga jou skoonkeer aantrek, en dan, wat is daar? Dis nie gesels nie, so jy praat met die baba, maar jy gesels nie met die baba nie, want gesels beteken jy sê iets en jy wag ten minste 5 tellings vir iemand anders om iets terug te gee vir jou. So, en dis wel oor gesels gaan. So jy kan eintlik oor enigiets met jou baba gesels, so lank as wat jy onthou, jy sê iets en dan wag jy vir jou baba en jy kyk nie weg, jy kyk vir jou baba en jy wys vir hom, hoorie, ek gaan nou luister vir jou. Selfs met ons kinders, so dat hulle ietsie vir ons kan terug sê. Nou noem ons vroeg kommunikasie interventie. Dan wil ek net hierdie interessante ding noem, is ons noem, as ek sê dat vroeg kommunikasie vaardighede, weet ons uit die wetenskap uit, is die beste voorspeller vir latere skoolprestasie. So, 'n kind se woordeskat is die beste, op 3 jaar, is die beste prestasie, is die beste bepaler van skoolprestasies, en die ek ken sy fonologiese bewustheid op ouderdom, tussen ouderdom 3 en 4, is die beste bepaler van wat gaan jou kind sy leesvaardighede wees in graad 2.
Jo.
En dat kind sy vermoe om 'n story volledig vir jou terug te vertel op ouderdom 4, bepaal vir jou wat gaan jou kind sy skryftaalvaardighede wees in graad 4.
Nee, genade.
Ignoreer nie, ons moet met ons kinders gesels en maar ouers weet deels dan nie meer hoe om dit te doen nie. So, sonder taal kan ons bitter min doen. Sonder kommunikasie nog minder. En dan is dit belangrik dat ons moet onthou dat taalsteuringe kom byna net soveel voor by kinders as wat aandagtekort syndroom voorkom. Maar ons is allemaal bewus van aandagtekort syndroom, maar niemand kyk eintlik uit vir kinders met taalsteurings nie. So, ek dink die antwoord is voor die hand liggend, hoekom ons met ons babas moet gesels en ander met ons kinders moet gesels.
Saam met gesels kom oogkontak en jy het nou so mooi daai komponent van luister uitgelig en gesigsuitdrukkings en intonasie. So, watter rol speel dit?
Dit is die lekkerste ding vir my om te verduidelik, is dat hierdie elemente van kommunikasie smelt saam, wanneer jy dit alles gelyk gebruik, om geïntegreerde aktivering van die brein by die baba te verkry. En met ander woorde, enige geïntegreerde aktivering in 'n baba of 'n kind se brein, is met ander woorde stimulering vir ontwikkeling. En wanneer ouers en babas of ouers en dan jong kinders het oor en oor herhaal, beteken dit dat jy daai stimulering die hele tyd kry, maar die ander ding is dat dit gesinkroniseerde aktivering van die ouers se brein tot gevolg het ook. So dit is in daardie oomblikke wat 'n baba en 'n ouer se brein soort van geïntegreer raak, met mekaar koördineer, wat daar emosionele koneksies gemaak word met 'n ongelooflike positiewe impak op die baba se gesondheid en die welstand. Maar dit geld nie net vir die baba nie, dit geld vir die ouer ook. So 'n gesprekkie op hierdie manier met jou baba het ook baie voordele vir die ouer se emosionele welstand en sommer net hulle oor die algemeen sommer net vir 'n lekker gevoel nodig. So, en navorsing is baie interessant, toon dat die tipe aktiwiteit wat hierdie brein synchronisasie veroorsaak,
ja,
by papas en mamas verskil. So, papas gaan op 'n ander manier met ander tipe aktiwiteite hierdie neurale synchronisasie in die hand werk, en mamas weer op 'n ander manier. Dit wys dus vir ons dat elke ouer het 'n spesifieke rol om te speel hier. So,
baie interessant.
Ook as ons minder as 5 beerdreilings het, kry jy nie neurale synchronisasie nie.
Sjoe.
So, dit is so belangrik. Sjoe.
Hanlie, ek is nou skierig, jy het nou ongelooflike interessante inligting gedeel van haar eerste paar jaar se ontwikkeling. So, is daar nog aspekte van die ouderdom 3 tot 5 rondom ontwikkeling wat jy dalk bietjie wil uitlig en aspekte wat in daardie fase aandag moet geniet?
Dis 'n baie belangrike fase, ja, en ek dink ouers moet hier verstaan dat die kind, dis 'n ontwikkelingsfase waarin die kind moet leer om hulle om beheer oor hulle eie emosies, hulle eie bewegings, hulle eie besluite en ook beheer oor hulle omgewing moet ontwikkel. En dit is vir hulle vreeslik belangrik om te kan presteer. Mm. So 'n 3 tot 4 jarige se kop sê die hele tyd, as ek dit doen, wat gaan dan gebeur? Of as wat gaan gebeur as ek dit doen? En hulle wil hardloop en speel en ontdek en hulle wil nuwe dinge ontdek. Hulle is mal oor eksperimente, om te sien hoe werk dinge. Hulle hou van maatjies, maar hulle wil baie graag saam met maatjies goed ontdek. En ons as ouers kan baie keer fokus hier en sê, nee, maar kinders moet in die kleuterskool sekere taakies doen. Hulle moet kleure ken, hulle moet vorms ken. Daardie goed is nie regtig vir kinders belangrik en is ook, wel, is nie vir hulle belangrik, is al vir ons as ouers belangrik, maar dis ook nie die kritiese goed wat hulle nodig het vir goeie ontwikkeling nie. Jou 4 tot 5-jarige wil weer die hele tyd weet, kan ek 'n ding so goed doen soos my maatjie? En hulle het ook hierdie kompeterende aard, ek wil wees. En hulle wonder ook altyd, sal ek hierdie ding kan doen wat my mama en my papa kan doen?
Dis dierbaar.
4 tot 5-jarige en hulle pa se kar klim en besluit hulle gaan die sleutel draai of gaan in die kombuis in die kragprop druk want hulle gaan probeer wat mama kan doen. So ons moet besef, dis wat kinders wil doen. Hulle begin ook nou met 'n mens redeneer. Hulle wil graag dit hulle eie doen. Hulle sal hulle begin ook met 'n kritiese denke en hulle sal ook baie keer nou nare goed sê vir mense. Hulle sal vir mamma sê, "Mamma, jy word net 'n bietjie vet hoor."
Ja. Is dierbaar.
Dis wat in hierdie ouetjies ontwikkeling gebeur en as ons hulle in hierdie boksies wil druk en nie eintlik hulle wil help om beheer oor hulle omgewing te ontwikkel en hulle geleentheid gee om te presteer, dan kan hulle nogal moeilik raak. So, ek dink ouers se taak is hier om te sê, joh, waar stel my kind belang? Kom en kyk of 'n bietjie uitdagings kan skep en 'n lekkerste kan beplan wat ons twee saam kan doen.
Interessant. En dan, net so dra mens gewoond geraak het aan hierdie, dan word hulle natuurlik ouer. En dan is dit 'n nuwe fase met nuwe dinge. So, wil jy met ons gesels oor daai ouderdom 9 tot 14?
Ja, daai is 'n ouderdom. Maar ek wil vir die luisteraar sê, dat as jy jou storie van die begin af goed geskryf het, is die storie baie makliker om te lees aan die einde. Maar anders kan dit maar 'n redelike rowwe rille raak. En dit voel baie keer vir ouers so. Maar 9 tot 14 jaar is baie belangrik, want ons weet, dis die tyd wanneer die brein weer baie kwesbaar is, as gevolg van 'n hoë sensitiwiteit in die brein vir spanning en vir uitdagings. Daar gebeur hierdie groot klomp hormoonveranderings en daar's ook dopamienvlakverskille in die brein wat maak dat hierdie brein nou eintlik so gereed is om te leer hoe moet my patrone vir gedrag vorentoe lyk. Dit is die tydperk waar jy jou persoonlikheid half nou so 'n bietjie ontdek en waar jy jou ingesteldheid in oor die lewe vestig. Gaan jy 'n meer positiewe ingesteldheid hê of gaan jy 'n meer negatiewe ingesteldheid hê? Dis ook die tydperk waar kinders bietjie besluit wie gaan ek wees.
Waar
gaan my identiteit wees? So ouers moet baie versigtig met hierdie tydperk omgaan. 'n Mens het gesprekke met jou kind nodig. Jy kan nou weer sien waar kom al die gesprekke in.
Vandaan, ja.
Al die gesinkroniseerde modulering van die brein is as jy nooit hieraan gewerk het nie, dit is om nou skielik 'n kind van hierdie ouderdom te kry om met jou gesprek te hê. En veral daardie in diepte gesprekke. En ouers as ouers nie daar is om dit te doen nie, gaan maatjies dit vir jou doen. Dit is eintlik wat elke ouer bekommerd is oor, nè, want ons weet dat die effek hiervan op die brein is, die kinders die kinders se maats, die dinamiese interaksies wat hulle elke dag in hulle omgewing het, hulle konteks en hulle kulturele konteks en ook daardie wat is die Afrikaans? Nou kom ek nie op die Afrikaanse woord vir rewards nie.
As jy beloning kry,
beloning.
Ja.
So kinders is nou vreeslik sensitief vir dit. En as ouers nie daar is om op dit te verskaf nie, gaan die omgewing dit vir jou kind doen. Dit is om hierdie tydperk vir ons as span ook ongelooflik belangrik is om ouers te help om net 'n beter pad hierdeur te navigeer. En baie keer sal ouers sê, nee, maar nou vertel julle vir ons al hierdie goeders en ek het nie my storie van die begin af mooi geskryf nie. Een skrywer kan nou maar so halfpad weer een ander kinkel in die kabel en gooi in die story so bykie.
Redigeer.
Het is heel moeilijk om die story so weer te redigeer. Ouers het hulp daarmee nodig en ons moet gebruik maak nie net van somme wat ons dink of wat ons iewers te lees neem, maar van wat ons nou uit die neurowetenskap uit weet. Ons het wonderlike navorsing wat vir ons stewige, goeie riglyne gee vir wat kan ouers doen om die storie so bietjie te verander.
Sjoe. Ek dink julle moet by voorgeboorte klasse almal daar al vir ouers hierdie goed leer.
En praat dit so reg in ons kril. Ons wil baie graag dit vir ouers doen.
Ja. Ek dink hoe vinniger hierdie nuus die goeie grond slaan en groei hoe beter, nê? Nee.
Ja, dit is so.
Ek kuier vandag hier op Kopskuif met Hanlie Degenaar. Sy is 'n senior spraaktaalterapeut en hoof van Care to Kids. Care to Kids is by die Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie. Hulle vinnige maklike kort naam is CHHP van die Noordwes Universiteit Potchefstroom Campus. En Hanlie neem ons op 'n heerlike reis en daai konsep van if we change the beginning of the story, we change the whole story. Maar soos Hanlie ook tereg sê, soms het 'n story ook 'n herskryf nodig. En dan is ons as ouers besonders dankbaar vir kundiges in die gebied wat ons hand kan vat en kan sterk maak en vir ons kan tools gee en raad kan gee oor die pad om saam met ons kinders te stap en hulle ook te help. So luisteraars, bly by ons ingeskakel, ons vat net 'n vinnige breek en wanneer ons terugkom, gesels ons verder met Hanlie Degenaar, senior spraaktaalterapeut en hoof van Care to Kids. Luisteraars, welkom terug. Dit is Kopskuif hier op 729 AM Radio Kaapse Kansel. Ons gesels vandag met Hanlie Degenaar. Hanlie is 'n senior spraaktaalterapeut en hoof van Care to Kids by die Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie van die Noordwes Universiteit Potchefstroom Campus. En ek is seker elke luisteraar wat saam kuier vind hierdie inligting so interessant. En die goeie nuus is dat ons vandag met Hanlie gesels en die volgende 2 Saterdae en die volgende 2 kopskuifprogramme ook met personeel van Care to Kids saam kuier. Dis sommer 'n heerlike reis om na uit te sien. So Heidi, julle is nogal besig, want as ek so kyk na sosiale media en al julle programme en simposiums en projekte, dan is daar konstant iets. So dankie vir julle en die verskil wat julle maak en die geleenthede wat julle skep. En julle bied jaarliks 'n simposium oor autisme aan. Vanjaar is dit reeds die 9de keer wat jy in September dan hierdie geleentheid fasiliteer en aanbied. Wil jy vir ons meer hieroor vertel?
Dankie Misha, dit is my lekker om te sê ons is al by die 9de.
Ja, kan jy glo.
Nasionale Autisme Symposium. Hierdie platform het eintlik begin omdat ons besef het daar's 'n groot behoefte vir ouers, navorsers, professionele persone en almal om sommer saam te kom, saam te kuier, saam inligting te deel en veral vir ouers praktiese inligting. En dan is daar ook jonger terapeute en professionele persone in die veld wat voel hulle moet nog so baie leer en dit is weer van ander persone wat al bietjie meer ervare is. So dis hoe hierdie simposium tot stand gekom het. So dis ietsie vir almal. Dit is nie 'n tipiese navorsingssimposium nie, dit is ook nie netwerkswinkels nie. So dit is so wat ons sal noem 'n allegaartjie,
né? Lekker.
So Autism Suid-Afrika en die CHP het saam, dis eintlik ons breinkind hierdie en ons het daarmee ingespring en daarna het die South African Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, of wat sommer kortweg SAACAPAP, het toe nou ook as venote ingespring en dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om met hierdie, vir ons drie, organisasies om saam te werk, want dit gee ons rare geleentheid om mense uit al die verskillende professies te kry met insette, maar die heel belangrikste is dat ons volwasse autiste kry om ook met ons te gesels, ons hulle stem te gee, beteken met ons 'n bietjie te raas, beteken vir ons so 'n bietjie oor die vingers te tik, want dis wat ons allemaal nodig het, hulle bly maar die persone wat die beste weet hoe om dit wat ons uit die wetenskap uit weet toe te pas in hierdie gemeenskappe en vir hierdie kinders. En dan is die bydraers van ouers van onskatbare waarde. Vooral vir ouers van kinders wat pas gediagnoseer is, dis wel so waardevol om met ouers te gesels wat al volwasse kinders het of kinders in a, wat nou al tieners is en so. Ons allemaal leer. So, dis die oogmerk van hierdie symposium. Ons het 'n paar struikelblokke gehad met die COVID-tijdperk, moet sê, ons moes 'n paar keer aan ons formaat verander, maar dit was ook 'n goeie ding, want ons het ook besef dat as ons dinge online aanbied en as ons 'n webinar platform het waar ouers van hierdie aanbiedings op hulle eie tyd kan het lewe ons waarschijnlijk 'n beter diens en is die inligting verlanger beskikbaar en wat verbanding jy dit nodig het, want nou, hierdie jaar woon jy ietsie by, want jou kind is 5 jaar oud.
Ja.
Maar 2 jaar later is jou kind nie meer 5 jaar oud. Direct. En dat jy nou skielik nodig, en dan onthou jy, daar was iets op die program van 'n vorige jaar, maar dis in hierdie jaar weer op die program nie, en dan is dit nou verlore. So dit is wat ons met hierdie symposium probeer doen, en dan ook met die webinar platform wat ons binnenkort bekendstel, waarop ouers dan, of enige professionele persoon, of enige iemand wat belangstel, een beetje kan gaan loer vir hulp, maar ook een platform vir ons volwasse autiste, om vir die rest van ons so bietjie raad te gee, waar ons dinge nie altyd so heeltemal reg kry nie.
Jy het verwys na van die rolspelers wat betrokke is by die symposium. Dink jy daar word genoeg bewustheid rondom autisme geskep?
Ek dink die bewustheid, toe ons begin het met die autisme symposium, was die bewustheid maar laag, vooral in ons hier in Noordwes. Dit was die aanvanklike doel van die eerste symposium. Maar ek dink die bewustheid het baie gegroei. En as ek nou net my persoonlike opinie mag waag, denk ek, dit is goed dat die bewustheid gegroei het, maar ek dink die bewustheid van wat om te doen is baie daag. So sê nou maar, jy het 'n buurvrou of 'n vriendin met 'n kind met autisme. Mense weet nie, hoe pas ek daai kind op? Hoe steek ek 'n hand van hulp uit vir my vriendin of vir 'n familielid? En ons ouers bly so geïsoleerd. So dit is die grootste droom vir my persoonlik is dat mense kan hande uitsteek vir ouers en familielede en ook vir die volwasse of tiener autiste om te kan sê, wie wat, ons het plek vir jou, ons verstaan vir jou, ons het genade vir jou.
Ja.
Kom ons kyk, wat kan ons leer om saam met jou te doen wat ook vir jou lekker is. En kom ons leer wat ons saam met hierdie kind kan doen, so dat ek dalk vir my familielid of 'n vriendin of 'n buurman of 'n buurvrou net so 'n bietjie 'n uur kansie kan gee om asem te skep. Want ouers het dit regtig nodig.
Nodig, ja.
So die bewustheid is een ding, maar wat doen ons daarin?
Ja,
is 'n ander.
Ja. Hanlie, wil jy bietjie met ons gesels oor die pad? Wat is dit? Is dit voordelig indien autisme vroeër gediagnoseer word, of hoe werk die benadering?
Wel, Misha, hoe vroeër autisme gediagnoseer word, hoe beter.
Ja.
Dit is 'n lewenslange toestand. Jy gaan nie met terapie, interventie daarvan ontslag. Dit is beskikbaar, dis deel van wie die persoon is. Maar hoe vroeër 'n persoon en veral 'n familie ook intervensie ontvang om te weet hoe om dit te hanteer, wat om daarmee te maak, hoe om vir hierdie kinders te help om in hulle omgewing in te pas, hoe beter is die uitkomste. So, ons weet as kinders voor ouderdom 6 intensiewe intervensie ontvang, is die uitkomste in terme van akademiese prestasie, latere werk, hulle eie verhoudings, gesinne, jou vermoë om inkomste vir jouself te genereer, is net soveel beter. So, daar is nie eers twyfel om te sê dat hoe gouer, hoe beter. As ons so by ons eenheid, waar ons autisme assesseringseenheid het, as ons die kinders, als ons hulle voor 'n jaar kan opspoor, wat moontlik is, voor 2 jaar nog beter, kan 'n mens inspring en jy kan 'n daadwerklike verskil maak vir hierdie kinders, vir hulle toekoms.
Sjoe. Een laaste gedagte dalk van jou kant af?
Een laaste gedagte ja. Is, dat ek dink, kinders is kosbaar. Sjoe. En ons, as ouers, het in die hedendaagse tyd en ook in terme van al die tegnologie wat om ons is, nie altyd meer die kundigheid en die kennis om ons kinders te vertroetel en hulle te help, en dan met vertroetel bedoel ek weer nie bederf nie, maar om ons kinders te help om regtig hulle optimale potensiaal te bereik nie. En ek dink is tyd dat gemeenskappe en ons allemaal net so'n bietjie terugsit, gaan kyk wat sê die neurowetenskap vir ons, wat is dit wat regtig 'n groot verskil maak, en 'n slag bietjie daarop fokus, want ek dink ons kan die ding baie keer so bietjie skeef trek.
Sjoe. En dan, die dienste wat julle lewer is rarig omvangryk. Dit voel vir my, daar so mooi gedink oor hierdie holistiese benadering. So, waar kan belangstellendes meer inligting bekom oor julle span en die dienste wat julle bied?
Ek dink ons webwerf is seker is die maklikste manier om ons te bereik en so 'n bietjie meer inligting te kry.
Ja.
So, as persone net intik CHP, Care to Kids, dan word hulle in Care to Kids, die 2 is met 'n 2, en die kids is met 'n S, nie met 'n Z nie, behoort, dan is ons kontak besonderhede, die dienste wat ons lewer, ook ons aansoekvorms, en ja, ek dink alles wat hulle nodig het is daar, of hulle kan vir ons e-pos stuur na IPW, alles hoofletters, info en kleinlettertjies, nwi.ac.za. Anders kan ons kontak by 018-299-1737.
Uitstekend. Luisteraars, dit is Hanlie Degenaar en ek wil net weer 'n keer almal uitnooi, gaan maak gerus 'n draai op die webwerf. Daar is 'n omvattende uiteensetting van die programme en die projekte en die kursusse. So ja, dit is net weer, dis Care 2, die syfertjie, en dan Kids, K-I-D-S, Care 2 Kids. En dit sê dit vir my so mooi, Hanlie, dat jylle daar is, care vir die kiddies wat so belangrik is en so groot rol speel. En dankie ook dat jylle ouers se hande sterk maak. Dankie dat jylle daar is om te help dat ouers ook die begin van die storie kan regkry, dat die einde lekker kan lees. So Hanlie, vir jou en jou span wens ek alles wat mooi is toe. Mag het met julle goed gaan, mag julle seën geniet en mag julle autisme symposium ook 'n groot sukses wees en regtig die verskil maak wat julle oor hoop en droom. So alles wat mooi is vir jou.
Baie dankie Mirsha, dit was sommer lekker om te gesels met jou.
Dankie, groete. Luisteraars, dit is Kopskuif hier op 729 AM Radio Kaapse Kansel. My gas vandag was Hanlie Degenaar. Sy is 'n senior spraaktaalterapeut en hoof van Care to Kids by die Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie van die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus. Ons het vandag met 'n reis begin saam met Care to Kids. Hanlie Degenaar was die eerste spanlid wat kom gesels het en dan die volgende twee episodes van Kopskuif gesels ons verder met spanlede van die Care to Kids. Weereens baie dankie vir almal wat vandag saamgekuier het. Baie dankie vir elke luisteraar wat deel is van die Kopskuif familie. Onthou dat hierdie episode van Kopskuif en elke vorige episode weer geluister kan word op Potgooi. Besoek www.kpulpit, klik op Potgooi en dan op Kopskuif. Skakel elke saterdag van 4 tot 5 by 729 AM Radio Kaapse Kansel in waar ons onderwys sake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 AM. Please visit kpulpit.co.za.